Citim în această seară din Exodul capitolul 3, începând cu versetul 1. Nu vă mai spun pagina din Biblie, pentru că, în mod normal, toată lumea ar trebui să știe că Exodul este a câtea carte din Biblie? A doua. Asta înseamnă că vine după Geneza. Geneza și după aia vine Exodul. Deci trebuie să fie la început undeva. Adică, în partea asta, în stânga, trebuie să aveți puține pagini. Și partea aia în dreapta trebuie să fie gros de tot. Exodul, capitolul 3, începând cu versetul 1. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc. Și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta, și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Amin. De multe ori ne confruntăm cu ispite, ne confruntăm cu necazuri, sau cu dezamăgiri, ne confruntăm de multe ori cu manifestări ale răului, manifestări cărora nu le putem face față. Ce dăm? Ne frângem în fața unor astfel de puteri. Și în astfel de momente, singura armă care ne stă la dispoziție, sau singura armă care stă la dispoziția credinciosului, este rugăciunea. La rugăciune au apelat și copiii lui Israel când au fost sclavi în Egipt. Vreme de 400 de ani fuseseră robi, făcând cărămizi pentru ca faraon să-și construiască orașele, palatele și monumentele. Însă situația a devenit atât de disperată, încât citim la Exod capitolul 2 cu versetul 23, și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Iar strigătele lor n-au rămas neauzite. Și citim în Sfânta Scriptură, la 1 Samuel, capitolul 12, cu versetul 8, în felul următor. După ce a venit Iacov în Egipt, părinții voștri au strigat către Domnul și Domnul a trimis pe Moise și pe Aron, care au scos pe părinții voștri din Egipt și i-au adus să locuiască în locul acesta. Lui Dumnezeu îi păsa de poporul său și se pare că venise vremea eliberării din robie. De aici încolo, de la acest punct, cartea Exodul se va ocupa tocmai cu această eliberare din robie. Și chiar dacă primele două capitole acoperă 400 de ani de necaz, următoarele 38 de capitole descriu anul eliberării când Israelul a ieșit din Egipt. Răspunsul lui Dumnezeu la strigătul Israelului a început departe de Egipt, în pustia în care citim în Exod 3 cu 1 că Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Am mai auzit de Ietro în capitolul 2, unde acolo a fost numit Reuel. Probabil că omul avea două nume, ceea ce nu era neobișnuit în vechime. O altă explicație ar fi că Reuel să fi fost numele tatălui lui Ietro, după cum citim la Numeri, capitolul 10, cu versetul 29. Însă cred că cea mai plauzibilă, cea mai normală explicație este că Ietro, a cărui nume înseamnă excelența sa, a fost nimic altceva decât un titlu care indica statutul acestui om. În orice caz, peste tot în carte, omul acesta se numește Ietro. Horebul, cunoscut și ca muntele Sinai, este muntele pe care Dumnezeu va da mai târziu lui Moise legea sub forma celor 10 porunci. Și astăzi se dezbate locația exactă a acestui munte. Și au fost propuse mai multe locații pentru acest munte, printre care cei mai mulți munți din peninsula Sinai, dar și câțiva munți din nord-vestul Arabiei. Încă din secolul 4, locul cel mai des menționat este Jebel Musa, un vârf de 2286 de metri, care se ridică direct din câmpia de la sud de muntele Sinai. Și astăzi, și asta este partea interesantă, și astăzi, beduinii care călătoresc în regiune îl numesc muntele lui Moise, după atâtea secole. Lucrul important însă despre Horeb nu-i atât muntele, cât faptul că a devenit, așa cum am citit la Exod 3 cu 1, muntele Domnului. Asta este cel mai important lucru care trebuie să-l știm despre muntele Horeb, că este muntele Domnului. Dumnezeu era acolo pe acel munte cu prezența lui mistuitoare. Și îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc. Și rugul nu se mistuia, adică nu se consuma absolut deloc. Și Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Probabil că ziua aceasta lui Moise a început ca și toate celelalte zile, cu Moise ieșind să pască turma socrului său pe munte, în pustie. Își vedea de treabă, însă niciodată nu poți să știi cum ți se va schimba viața după o întâlnire directă cu Dumnezeu. N-a fost o întâlnire întâmplătoare, ci providența lui Dumnezeu l-a condus pe Moise ca să se îndepărteze de locul obișnuit în care păștea turma socrului său Ietro, să se îndepărteze de locul cu care el și oile erau obișnuiți. Și acum e momentul potrivit ca să spun că Dumnezeu nu l-a întâlnit pe Moise acolo unde se afla el de obicei, ci l-a dus pe Moise în locul în care Dumnezeu a dorit ca Moise să fie. Și acolo Moise a văzut o priveliște deosebită, ieșită din comun. A văzut un rug, un pom, adică, care ardea. Poate a fost un arbore de acacia, poate un alt pom obișnuit acolo pe muntele Sinai, pe muntele Horeb. Însă, indiferent de tipul acestui pom, pomul acesta nu se mistuia. Ardea în continuu. Sigur că Moise mai văzuse în călătoriile lui și în pribegia lui prin pustie, mai văzuse pomi arzând. Însă treptat și-a dat seama că era ceva deosebit cu acest pom. Ardea, Moise se uita la el și se aștepta la un moment dat să cadă, să se mistuie. Dar pomul ardea în continuu. Nu se mai mistuia. Așa că Moise a fost intrigat de acest fenomen neobișnuit și s-a apropiat să vadă despre ce-i vorba. Ce se întâmplă? Și așa a descoperit că pomul cu pricina nu era un fenomen natural neobișnuit, ci era un semn supranatural. Nu era un fenomen natural neobișnuit demn de dat la Discovery. Nu. Era un semn supranatural. Era o minune fizică care comunica un adevăr spiritual. Chiar înainte ca Dumnezeu să-i spună lui Moise cine era, vă mai amintiți celebrul episod, când te vor întreba poporul, când te va întreba poporul cine te trimite, spune-le că te trimite cel ce zice eu sunt. Dar înainte de a se prezenta în felul acesta lui Moise, Dumnezeu i s-a arătat sub formă fizică cine este el. Rugul aprins dezvăluia esența lui Dumnezeu. Și mai târziu, în Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 24, Moise va spune poporului în felul următor: căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor. Acest semn miraculos arăta spre puterea lui Dumnezeu, dezvăluind puterea lui asupra creației. Cine altcineva decât Dumnezeu putea să aprindă un pom fără ca acesta să se consume? Însă acest semn miraculos mai arăta și spre gloria lui Dumnezeu, oferind o frântură din strălucirea măreției sale. Poate că această experiență l-a făcut pe Moise să-i ceară lui Dumnezeu mai târziu, în Exod 33 cu versetul 18, să-i arate gloria lui. Pentru că a văzut cu ocazia asta că gloria lui Dumnezeu este ceva neobișnuit. Și a zis: dacă e prietenul meu, am să-i cer să-mi arate gloria lui în întregime. După aceea, acest semn miraculos arăta spre eternitatea lui Dumnezeu și a tot suficiența lui Dumnezeu. La fel ca și rugul aprins, Dumnezeu nu rămâne fără combustibil. Niciodată. Dumnezeu nu rămâne fără combustibil, la fel ca și acest rug care ardea, dar nu se mistuia. Gloria lui Dumnezeu nu se stinge niciodată. Frumusețea lui Dumnezeu nu pălește absolut niciodată. Întotdeauna arde cu aceea strălucire. Și asta fiindcă Dumnezeu nu primește energie de la nimeni, altcineva, sau de la nimic altceva, din afara ființei sale. El este autoexistent și autosuficient în ființa lui eternă. Și un mare părinte al bisericii, Grigore de Nisa, spunea pe la anul 350 după Hristos în felul următor: că ceea ce a văzut Moise n-a fost mai puțin decât esența transcendentă și cauza universului de care depinde totul și care este suficientă în sine. Esența universului era acolo. Cauza universului de care depinde totul și care este suficientă în sine. Făceau ceva teologie părinții bisericii pe vremea aia, destul de serioasă, nu-i așa? Rugul aprins, așadar, a arătat puterea și gloria, eternitatea și autosuficiența lui Dumnezeu. Nu-i de mirare sau nu-i o surpriză că era ceva divin în legătură cu acest rug aprins, cu acest pom arzând, pentru că Sfânta Scriptură spune că ceea ce i s-a arătat lui Moise nu era altceva, citim în versetul 2 din capitolul 3, decât Îngerul Domnului. Aici avem de-a face, nu mă sfiesc să o spun, cu o taină. Îngerul putea să fie unul din oștirea cerească. Una dintre ființele cerești care slujesc pe Dumnezeu în continuu. Însă cuvântul evreiesc pentru înger este mesager sau malach în evreiește. Dar aici îngerul este identificat ca fiind Îngerul Domnului. Observați cum este construit versetul 4. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului aprins și a zis: Moise! Moise! El a răspuns: iată-mă! Ei bine, acest mesager nu doar că a privit și a vorbit pentru Dumnezeu, ci a privit și a vorbit ca și Dumnezeu. Îngerul Domnului de aici este identificat atât de aproape cu Dumnezeu, încât această viziune a rugului aprins pare să fie o teofanie. Cu alte cuvinte, este vorba despre arătarea lui Dumnezeu, o manifestare vizibilă a Dumnezeului invizibil. teofanie, arătarea lui Dumnezeu. O manifestare vizibilă a Dumnezeului invizibil. Și pentru câteva momente, în timp și spațiu, am putea spune că rugul aprins a fost templul lui Dumnezeu, templul Dumnezeului celui viu, locul prezenței glorioase a lui Dumnezeu pe acest pământ. Încă de pe vremea bisericii primare, creștinii s-au gândit că aceasta a fost probabil revelarea, arătarea Fiului lui Dumnezeu înainte de întrupare. Una dintre arătările Fiului lui Dumnezeu înainte de întrupare. Cel care aduce mesajul salvării pentru omenire. Fie că a fost vorba despre Hristos, aici este o mare dezbatere, fie că n-a fost vorba despre Hristos, un lucru este cert. Moise era în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu și a gloriei sale. Și fiindcă era în prezența lui Dumnezeu, Moise a trebuit să-și poată încălțările. Să-și dea jos încălțămintea. Pentru că stătea pe un pământ sfânt. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă! Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Probabil că la momentul respectiv Moise deja știa câte ceva despre sfințenie, despre acest subiect al sfințeniei. Socrul său era preot, era un om pus deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Așa că atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise că stă pe un pământ sfânt, Moise avea deja o idee cât de cât despre ce vrea să zică Dumnezeu. Pe de altă parte, aici este primul loc din Sfânta Scriptură în care se folosește cuvântul sfânt sau kadosh, cu referire la Dumnezeu. În acest rug aprins, Dumnezeu și-a arătat sfințenia lui într-un mod nemai întâlnit până atunci. Iar Moise a fost absolut fascinat de această întâlnire, atât de impresionat încât mai târziu, când a scris imnul victoriei evreilor asupra egiptenilor, a avut grijă să menționeze în mod special atributul sfințeniei lui Dumnezeu, spunând în felul următor: cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? La Exod, capitolul 15. Sfințenia înseamnă separare. Ceva sfânt înseamnă ceva pus deoparte. În cazul lui Dumnezeu, sfințenia înseamnă că este pus deoparte față de absolut tot ceea ce El a creat. Sfințenia nu înseamnă pur și simplu sau nu este neprihănire. Neprihănirea este partea sfințeniei, ci este faptul că Dumnezeu este diferit, este deosebit. Este vorba de, aici despre distinția, deosebirea dintre creator și creatură. Și asta este una dintre distincțiile majore pe care teologia reformată le face. Distincția, deosebirea dintre Dumnezeu care este creator, este sfânt, este pus deoparte, și omul păcătos. Iar între cei doi există o prăpastie cumplită. Și Evanghelia înseamnă că Dumnezeu care este sfânt a coborât în persoana Fiului Său Iisus Hristos la noi oamenii păcătoși. Despre asta este vorba în Evanghelie. Dar dacă nu accentuezi sfințenia lui Dumnezeu, faptul că El este pus deoparte acolo, nu înțelege Evanghelia. La ce bun a venit Hristos pe pământ? Dacă și noi suntem ca și Dumnezeu, dacă și noi suntem buni pe undeva ca și Dumnezeu, n-avem nevoie de Hristos. Dar fiindcă Dumnezeu este sfânt, pus deoparte, separat de tot ceea ce este creatură a mâinilor sale, chiar omul este păcătos, de aia avem nevoie de Hristos. Iată ce spune Dumnezeu la 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 2. Căci eu sunt Dumnezeu, nu om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Osea, capitolul 11, cu versetul 9. Iar poporul îi răspunde la 1 Samuel 2, cu versetul 2. Nimeni nu este mai sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. În cazul de față, ca să nu fie nicio neînțelegere despre ce înseamnă sfințenia, Dumnezeu l-a avertizat expres pe Moise să păstreze distanța. Pentru că Dumnezeu a zis în versetul 5, nu te apropia de locul acesta. Stai departe. Dumnezeu s-a separat de Moise pentru ca să sublinieze prăpastia dintre uman și divin. Dumnezeu s-a separat intenționat de Moise ca să facă lucrul acesta. Dumnezeu este transcendent în sfințenia Lui și astfel lui Moise nu i s-a permis să se apropie și să privească mai de aproape rugul care nu se mistuia. Dacă Moise ar fi făcut un pas în plus, ar fi fost mistuit de sfințenia, de focul sfințeniei lui Dumnezeu. Viața lui ar fi fost pusă în pericol. Moise a trebuit să stea exact acolo unde se afla. Apoi a trebuit să se descalțe, fiindcă Dumnezeu era prea sfânt pentru papucii lui. Până în ziua de astăzi, în Orientul apropiat, descălțarea este un semn de respect. Calea potrivită pentru Moise, ca el să-și arate reverența față de sfințenia lui Dumnezeu, a fost ca să-și dea jos încălțămintea din picioare. Biblia, dacă suntem literaliști, Biblia nu spune dacă Moise a făcut sau nu lucrul acesta. Dar pe bună dreptate, adică în mod normal înțelegem, subînțelegem că Moise l-a ascultat pe Dumnezeu și și-a dat încălțămintea jos. A înțeles că se află pe un pământ sfânt, pe un teritoriu periculos, fiindcă citim în versetul 6 că Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Bine a făcut, fiindcă mai târziu, în Exod, capitolul 33, cu versetul 20, Moise va explica în felul următor. Domnul a zis, fața, nu vei putea să-mi o vezi, căci omul nu poate să mă vadă și să trăiască. Oricât de mult a dorit Moise să vadă gloria lui Dumnezeu, o temă atot prezentă în cartea Exodul, imediat ce și-a dat seama că stă în prezența Dumnezeului celui viu, celui sfânt, și-a dat seama că el era un om nesfânt. Și Biblia spune despre Dumnezeu la Habacuc, capitolul 1, cu versetul 13, felul următor. Ochii tăi sunt așa de curați, că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Iar reversul este de asemenea adevărat. Dumnezeu este prea curat pentru ca ochii noștri să-L poată privi. Aceasta, dragii mei, este problema ființei umane. Am fost făcuți să contemplăm gloria lui Dumnezeu, la fel ca și Adam care umbla în răcoarea dimineții împreună cu Dumnezeu în grădină. Însă, am căzut în păcat. Și în această condiție nesfântă, nu mai suntem în siguranță dacă ne înfățișăm înaintea Dumnezeului cel Sfânt. Și acest lucru, această situație ridică o întrebare absolut tulburătoare. Cum voi supraviețui unei întâlniri directe cu Dumnezeul cel Sfânt? Dumnezeu este Sfânt, după cum am văzut la Moise. Noi suntem păcătoși. Lui Moise nu i s-a permis să umble încălțat înaintea lui Dumnezeu. A trebuit să stea la distanță de rugul aprins. Și atunci întrebarea este, cum poate un om nesfânt să stea, ca și noi, să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt? Întrebarea este importantă pentru că Sfânta Scriptură ne învață că la sfârșitul istoriei, fiecare ființă umană va sta în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și când va veni acea zi, dacă nu suntem sfinți, vom fi nimiciți de focul sfințeniei lui Dumnezeu. Asta este dilema umană. Cum facem? Unii oameni, în fața acestei dileme, au ales calea exagerării sfințeniei personale. Astfel lucrează orice religie falsă. Și oamenii care cred în felul acesta spun că ființele umane sunt bune totuși și că dacă te supui la anumite reguli, dacă săvârșești anumite ritualuri, vor fi suficient de buni ca să stea odată în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să îi bine primească. Problema este că noi nu suntem sfinți, nu suntem suficient de sfinți ca să stăm în fața lui Dumnezeu. În fața Dumnezeului prea sfânt. Fiindcă Sfânta Scriptură, prin gura Apostolului Pavel, spune la Romani, capitolul 3, cu versetul 10, nu este nici unul neprihănit. Nici unul măcar. Alți oameni, confruntați cu această dilemă, cum un om păcătos va sta în fața unui Dumnezeu sfânt, minimalizează sfințenia lui Dumnezeu. Coboară standardele și spune, lasă, domnule, că n-o fi nici Dumnezeu ăsta chiar așa de rău. Mai e și el înțelegător acum. Mai treacă, meargă câte una mică, mai o minciunică, un furtișar. Acum nu trebuie nici să exagerăm, spun astfel de oameni. Dar Dumnezeu nu poate fi mai puțin sfânt decât este. Și adevărul este că adânc în sufletul nostru, nici noi n-am vrea ca Dumnezeu să nu mai fie sfânt. Cred că sunteți familiarizați cu numele lui Tozer, un scriitor. El a scris foarte, foarte frumos și a vorbit elocvent despre tema sfințeniei lui Dumnezeu și a spus în felul următor. Vă spun, vreau ca Dumnezeu să fie ceea ce este, sfânt 100%, sfânt ca să nu te poți apropia de El. Vreau ca El să rămână cel prea sfânt. Vreau ca cerul să fie sfânt și tronul lui de domnie să fie sfânt. Nu vreau să se schimbe, nu vreau să se modifice, nici el și nici cerințele sale. Vreau măcar ceva în acest univers să fie pur și sfânt 100%. Avem nevoie de un astfel de reper. Altfel, toată lumea noastră se dă peste cap. Singura cale ca noi să ajungem în prezența Dumnezeului cel Sfânt, este să devenim noi înșine sfinți. De aceea Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să fie Mântuitorul nostru. Ca să fie El sfințenia noastră, după cum zice Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 30. Niciodată noi nu vom ține legea lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Însă Iisus Hristos a ținut-o pentru noi în mod desăvârșit. După aceea a murit pe crucea de la Golgota ca să îndepărteze toată nesfințenia noastră, iar acum când credem în El, Dumnezeu ne acceptă ca fiind sfinți în fața Lui. La fel de sfinți ca și Iisus Hristos. Și zice Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 1, de la versetul 21, în felul următor. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Sfinți, fără prihană și fără vină. Harul arătat nouă de către Dumnezeu la cruce ne face în stare să ne apropiem de Dumnezeu cel Sfânt. Nu așa cum a făcut Moise, ascunzându-și fața, ci prin credința personală în persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Este un lucru deosebit, extraordinar, ca să vii în prezența Dumnezeului cel viu. Și când Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu în rugul aprins, dragii mei, el n-a obținut informații în plus despre Dumnezeul lui Israel. Informații pe care nu le cunoștea, ci s-a ciocnit pur și simplu de Dumnezeu. S-a ciocnit de Dumnezeu în toată măreția și în toată splendoarea lui. Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu cel glorios, care strălucea înaintea Lui în toată gloria Lui. Și ne-am așteptat ca un astfel de Dumnezeu maestos, sfânt, strălucitor, un astfel de Dumnezeu glorios, să fie mai puțin interesat de niște ființe păcătoase, finite, mizerabile, așa cum suntem noi, oamenii, și cum era și Moise, de altfel. Și totuși, Dumnezeul cel Sfânt din rugul aprins are o dragoste neștirbită pentru poporul său nesfânt și i s-a arătat lui Moise pentru a menține relația lui personală și mântuitoare cu poporul Israel. Și am început să vedem această preocupare a lui Dumnezeu pentru poporul lui la sfârșitul capitolului 2, prin cele patru verbe care descriu activitatea divină. Dumnezeu aude strigătul poporului său, Dumnezeu își amintește de legământul său cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, Dumnezeu vede pe israeliți în robia lor și El știe, cunoaște, ia aminte la nevoile poporului său. Dar cuvintele acestea sunt repetate și în Exodul capitolul 3. Evident că Dumnezeu și-a amintit de legământul său, fiindcă imediat s-a recomandat lui Moise, s-a identificat în fața lui Moise spunând: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și apoi a continuat. Domnul a zis: Am văzut asuprirea poporului meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Versetul 7. Relația lui Dumnezeu cu poporul său este atât de apropiată, dragostea lui pentru ei este atât de intensă, încât se identifică vorbind despre Israel ca fiind poporul meu. Dacă cineva se îndoiește de faptul că Dumnezeu știa ce li se întâmplă, iată ce zice Dumnezeu în versetul 9. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. De cele mai multe ori când poporul Domnului suferă, se întreabă dacă lui Dumnezeu îi pasă. Însă istoria lui Israel în Egipt este un exemplu de ceea ce se întâmplă în mod real sau cu adevărat. Dumnezeu știe exact prin ceea ce trece poporului. El vede suferința și îi pasă de suferința poporului său și de aceea răspunde strigătelor de ajutor. Dumnezeu este plin de milă și de îndurare pentru poporul său pe care îl iubește. Și El a spus copiilor săi, precum și israeliți, precum și tuturor copiilor săi, îmi pasă de suferința ta. Relația aceasta lui Dumnezeu cu poporul său este personală, fiindcă Dumnezeul cel viu și adevărat este un Dumnezeu personal care cunoaște pe poporul său într-un mod personal. Să nu uităm că la începutul acestei întâlniri extraordinare dintre Moise și Dumnezeu, Dumnezeu l-a strigat pe nume pe Moise. Moise! Moise! Nu-i așa? Când ajungem în prezența cuiva care nu-l cunoaște, primul pas în stabilirea unei relații este să întinzi mâna și să te prezinți. A Ioanei. Popescu. Și el zice: Dumnezeul tatălui tău. Dumnezeul lui Avram. Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeul lui Isaac. Iar pe tine, Moise, te cunosc pe nume. Știu cine ești și știu ce faci. Adică Dumnezeul cel sfânt și glorios are o cunoaștere personală a fiecăruia dintre copiii săi. Și când El decide că a venit vremea să ne mântuiască, știți ce face Dumnezeu? Te cheamă pe nume. Moise. Și fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu, am auzit chemarea lui Dumnezeu pe nume. Iată cum scrie profetul Isaia. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Isaia 43. Fiecare creștin este creștin fiindcă Dumnezeu l-a chemat. Fiecare creștin este creștin fiindcă Dumnezeu l-a chemat să fie creștin. De obicei, Dumnezeu nu se întâlnește cu noi într-un rug aprins ca și cu Moise și nici nu vorbește cu noi așa cum a vorbit cu Moise în mod audibil. Însă folosește predicarea cuvântului lui Dumnezeu ca să dea la iveală nevoia noastră de mântuire și ca să ne silească, personal și individual, să ne punem credința în Iisus Hristos. Iar teologii numesc aceasta chemarea eficace. Și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, prin care, convingându-ne de păcat și de ticăloșia noastră, ne luminează cu cunoașterea lui Hristos, ne reînnoiește voința, ne luminează mintea și ne face în stare să-L îmbrățișăm pe Iisus Hristos, cel oferit nouă prin Evanghelie. Aceasta este definiția chemării eficace dată de Catehismul Scurt de la Westminster. Dacă nu ești încă creștin, la aceasta te cheamă Dumnezeu chiar acum. Să-L primești pe Iisus Hristos chiar acum. Pentru că Dumnezeu deja te cunoaște. Dar vrea ca și tu să-L cunoști pe El și de aceea te invită să intri într-o relație directă și personală cu El prin Iisus Hristos. Înainte ca Dumnezeu să intre în relația Lui cu Moise, a intrat însă în relație cu patriarhii. Și i-a spus lui Moise în versetul 6 în felul următor. Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Acesta a fost felul lui Dumnezeu de a depune mărturie în fața lui Moise. Dumnezeul rugului aprins nu este o zeitate necunoscută, de care n-am auzit niciodată în viața noastră. El a fost dintotdeauna Dumnezeu care are o relație personală cu poporul său. Și când Dumnezeu se identifică pe sine ca fiind Dumnezeul tatălui tău, probabil că s-a referit la tatăl biologic al lui Moise, la Amram. Dacă e așa, atunci Dumnezeu îi spune că este același Dumnezeu care l-a scăpat pe Moise din Nil, care l-a scos din ghearele sau din gura crocodililor. Dumnezeul pe care părinții lui Moise l-au slujit. Iar apoi continuă vorbind despre Avram, despre Isaac și despre Iacov. Dar nu-i ciudat ca Dumnezeu cel Sfânt să vorbească despre Avram, despre Isaac și despre Iacov, care, așa cum am citit în Geneza, au fost niște păcătoși mizerabili, ticăloși, mincinoși, ucigași, cârtitori. Toate păcatele au fost adunate în acești oameni. Trișori, uneltitori și așa mai departe. Cu toate acestea, Dumnezeul cel Sfânt a intrat într-o relație personală cu ei. O relație a legământului. O relație de dragoste. Dumnezeu le-a făcut parte acestor oameni de promisiuni nepieritoare. Și chiar dacă unii se gândesc astăzi că a fost ceva înjositor pentru Dumnezeu să se asocieze cu astfel de mizerabil, cu astfel de oameni, Sfânta Scriptură ne spune la Evrei, capitolul 11, cu versetul 16, că de aceea lui Dumnezeu nu îi este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Lui nu îi este rușine, fiindcă El este un Dumnezeu al dragostei legământului. Când poporul lui Dumnezeu vine cu credință, Lui îi face plăcere să fie cunoscut ca Dumnezeul lor, pe vecie, pentru veci de veci. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. Nu-i spune lui Moise: Moise, am fost mai de mult Dumnezeul lui Avram. Da. Eu sunt și astăzi, adică când Avram era mort de mult, era oale și ulcere, îngropat la Mamre. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. Iar implicațiile sunt absolut formidabile. Avram continuă să se bucure de o relație plină de dragoste cu Dumnezeu chiar și după moarte. Și acesta a fost versetul folosit de către Mântuitorul Iisus Hristos ca să dovedească saducheilor că există înviere. Și de aceea citim la Matei, capitolul 22, versetul 31. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, zice Iisus Hristos, tălmăcind Scripturile. Din această zi sau din acea zi, Avram, Isaac și Iacov s-au bucurat de părtășia veșnică a lui Dumnezeu în cerul său. Relația lui Dumnezeu cu poporul său, legământul stabilit cu Avram, este așadar una personală. Este de asemenea și o relație profund mântuitoare. Și de aceea s-a descoperit Dumnezeul lui Moise. Dumnezeul care vede, care aude și care cunoaște poporul său, este Dumnezeul care mântuiește. Zice la Exod, capitolul 3, versetul 8. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă. Dumnezeu s-a coborât să elibereze poporul său din robia Egiptului. Vedem așadar că acest Dumnezeu care este minunat în glorie, temut în sfințenie, se apleacă, coboară ca să mântuiască pe poporul său. Dumnezeu îi salva de la ceva anume. Dumnezeu îi salva din robia Egiptului, scăpându-i pe evrei din casa robiei. Însă mai este ceva. Dumnezeu îi salva de la ceva și îi salva spre ceva anume. De la ceva și spre ceva. Îi elibera din robie și îi salva pentru țara promisă, pentru Canaan. Planul lui Dumnezeu era să-i scoată din țara robiei și să-i ducă într-o țară în care curge lapte și miere. Asta este țara pe care Dumnezeu a făgăduit-o lui Avram, țara Canaanului. Și el a descris-o ca fiind locurile în care locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. O țară bună, zice Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu doar îl cunoaște și îi pasă de durerile poporului său, dar a plănuit să facă ceva concret pentru poporul său. Povestea Exodului este povestea felului în care Dumnezeu a eliberat pe poporul său, săvârșind întreaga lor mântuire de la un capăt până la celălalt, de la început și până la sfârșit. Și în această relație mântuitoare, Dumnezeu i-a scos din toate necazurile lor într-un loc bun, larg și plăcut. Felul în care Dumnezeu a eliberat Israelul din Egipt este calea prin care Dumnezeu salvează poporul său. Exodul nu e doar o istorie, ci este o realitate prezentă. Dumnezeul care s-a descoperit lui Moise în rugul aprins este același Dumnezeu pe care îl slujim astăzi și oricând și oriunde ne închinăm Lui, stăm pe un pământ sfânt. Lăudându-L pe Dumnezeul lui Avram și strigând, cum au făcut și evreii, după mântuirea lui. Exodul, cartea Exodul, ne arată tiparul mântuirii în Hristos. Așa că orice a făcut Dumnezeu pentru Moise are relevanță directă pentru creștini. Dacă cineva se întreabă ce are Vechiul Testament de a face cu noi, creștinii nou testamentali, răscumpărați prin sângele lui Hristos, răspunsul meu este are. Are directă tangență cu noi, pentru că tiparul exodului din Egipt este tiparul mântuirii din robia păcatului a fiecărui copil al lui Dumnezeu. Și Jean Calvin a scris în institutele sale în felul următor. Citez. Așadar, haideți să cădem de acord asupra acestui punct, că eliberarea este menționată pentru ca evreii să îi se dăruiască cu multă stârguință lui Dumnezeu, care îi pretinde pe bună dreptate pentru sine. Dar ca să nu ni se pară că lucrurile acestea n-au nimic de a face cu noi, trebuie să privim robia egipteană a lui Israel ca pe un prototip al captivității spirituale în care ne aflăm noi toți, până când răzbunătorul nostru ceresc, eliberându-ne prin puterea brațului său, ne conduce în împărăția libertății. Mai de mult, intenționând să-i adune pe israeliți împrăștiați ca să se închine numelui său, Dumnezeu i-a eliberat de sub stăpânirea intolerabilă a lui Faraon, care i-a suprea. Tot astfel, zice Calvin, astăzi, toți aceia despre care Dumnezeu afirmă că este Domnul lor, sunt eliberați de sub puterea ucigătoare a diavolului, prefigurată prin această sclavie fizică. Am închis citat. Robia Israelului este o imagine a robiei noastre în păcat. Până când nu venim la Dumnezeu cu credință, trăim în Egiptul păcatului, robit de poftele și de pasiunile noastre. Și la fel ca și copiii lui Israel care se găseau sub biciul lui Faraon, noi suntem sub vraja aceasta a diavolului. Avem mare nevoie de mântuire, la fel cum aveau copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel. Dacă va trebui să fim eliberați, atunci Dumnezeu va trebui să coboare ca să ne elibereze. Dar asta nu face decât să aducă în atenția noastră un alt cuvânt foarte potrivit pentru această perioadă a anului, și anume cuvântul Advent. Dacă Dumnezeu trebuie să ne elibereze pe noi de păcate, să ne scoată din robia păcatului, atunci însuși Dumnezeul cel Sfânt din cer trebuie să coboare jos pe pământ. Dar despre asta e Adventul. Așteptarea mântuirii lui Israel. Asta, exact asta a făcut Iisus Hristos. Iisus a coborât din cer ca să ne ducă pe noi în glorie. Prin Iisus intrăm într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu, prin care suntem eliberați de puterea păcatului, de teroarea lui Satan și de finalitatea morții. Da? Suntem mântuiți nu doar din ceva, ci și spre ceva. Cerul este țara promisă, locul binecuvântărilor eterne și abundente a lui Dumnezeu. Ceea ce Moise a experimentat la rugul aprins ne învață despre Dumnezeu și despre calea mântuirii sale. De asemenea, este o mare încurajare pentru rugăciune. Dumnezeul care a promis că va coborî ca să mântuiască pe Israel, are puterea să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. Tot ceea ce trebuie să facem este să strigăm către El după eliberare. Și într-o predică, rostită în 1865, marele predicator Spurgeon spunea în felul următor, exact predicând din acest text. Îl citez. Păcătosule, spune-i lui Dumnezeu mizeria ta chiar acum și El va auzi povestea ta. El vrea să asculte chiar și pe un mizerabil ca și tine. Vrea să asculte multele tale fără de legi, împietrirea inimii tale. Spune-i tot, fiindcă te ascultă. Spune-i și care este dorința inimii tale, iertarea și mila lui. Adu-ți viața înaintea lui. Nu ezita niciun moment. El te va auzi și se va pleca spre strigătul tău. Dacă ne vom deschide inimile, ca să spunem o astfel de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, același Dumnezeu care l-a întâlnit pe Moise în rugul aprins, Dumnezeul cel Sfânt al gloriei, Dumnezeu care a intrat într-o relație plină de dragoste și personală cu poporul său prin Iisus Hristos, va coborî și va mântui sufletul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în astfel de momente și să ne ajute ca să avem și noi o întâlnire cu acest Dumnezeu glorios, sfânt, viu și personal, așa cum a avut Moise întâlnirea lui în rugul aprins de pe muntele Horeb. Amin.